Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafi anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayhi. Sallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majlis yang semoga Allah berkahi ini, dan semoga kita bisa menambah ilmu kita dan iman kita sebagaimana invitasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ta'ala nu'min sa'atan. Marilah kita sejenak menambah iman kita. Mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar keterangan orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para ulama adalah penyebab-penyebab besar bertambahnya iman. Dan ini yang perlu kita perjuangkan terus. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, hadirin, jika diingatkan tentang Allah, Allah disebutkan dan diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Bukan ngebantah, bukan tersinggung, bukan baper, tapi begitu Allah disebutkan atau diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan di hadapannya, maka imannya bertambah. Jadi orang beriman itu kalau Allah disebutkan, Allah atau diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Imannya bertambah. Ini kaidahnya orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya, apakah iman kita bertambah setiap selesai kajian? Karena di majelis ilmu lah ayat-ayat Allah itu dibacakan. Kita diingatkan kembali tentang Allah. Kita diingatkan kembali siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menyembuhkan kita ketika kita sakit. Siapa yang mengurai masalah-masalah keluarga dan rumah tangga kita. Siapa yang kasih rezeki ketika kita sedang gak punya. Maka fungsi dari kajian dan kita menuntut ilmu adalah menambah iman kita. Karena setiap hari kita berdosa, hadirin. Setiap hari kita buat salah. Dan kesalahan itu mengurangi iman. Wayanqus bi ta'ati syaitan, iman itu berkurang kalau taat sama syaitan. Iman itu berkurang kalau maksiat kepada Allah. Maka kita harus naikkan lagi dengan taat kepada Allah, dan di antara ketaatan adalah ilmu. Bukankah para ulama mengatakan menuntut ilmu itu lebih besar daripada pahala amalan sunnah dan salat-salat sunnah? Jadi kalau berangkat dari konsep ini, seharusnya setelah kajian itu iman kita lebih atau pertambahan iman kita setelah kajian itu lebih tinggi daripada pertambahan iman setelah kita qiyamulail, tanpa meremehkan qiyamulail sedikit pun juga. Dan bukan berarti menuntut ilmu itu tidak ibadah di waktu malam, tapi ini tentang komparasi pertambahan iman, artinya sangat powerful. Kalau kita ikhlas, kalau kita tulus, kalau kita karena Allah, itu majelis ilmu itu sangat powerful dalam menambah keimanan. Dan ini yang harus di upayakan dan upayakan, upayakan, upayakan. Karena jangan sampai kita ngaji hanya secara fisik. Kata Sufyan Atsauri rahimahullah, kana yuqal yati 'ala an-nasi zamanun tamutu fihi al-qulub wa tahya al-abdan. Akan datang sebuah zaman ke manusia, akan hadir sebuah zaman di mana hati itu mati dan yang hidup hanyalah badan. Orang itu hanya beraktivitas dengan badan, enggak dengan hatinya. Hati mati. Kalau konteksnya kita, orang itu ngaji hanya pakai badan, hanya pakai fisik. Fisiknya datang, tapi imannya enggak bertambah dalam hatinya. Orang tuh belajar hanya pakai otak, enggak pakai hati. Hatinya mati. Orang itu ngaji hanya pakai kaki, pakai tangan, pakai mata, pakai telinga. Simak. Dan ngerti. Lo ngerti gak? Dikatakan Ustaz, lo ngerti gue. Tapi gak menambah keimanan dalam hati. Itu terjadi. Dan itu yang dikatakan para ulama kita. Ya'ti 'ala nasi zaman, tamutu fihil qulub, wa tahyal abadan. Akan datang sebuah zaman di mana hati itu mati dan yang hidup cuma tersisa badan aja. Benar gak aja, tapi lupa bersyukur. Lupa bersyukur kepada Allah, lupa bersyukur sama manusia. Datang aja, tapi gak ikhlas. Datang aja, tapi gak tersentuh. Dan begitu seterusnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Alhamdulillah. Kita buka sesi diskusi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, tim. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama kita. Semoga Allah memberikan kita semua keistiqomah dalam ketakwaan kepadanya. Amin. Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, sampai kapan batas akhir mengqadha puasa wajib Ramadan sebelumnya? Hadirin Allah muliakan, batas akhir mengqadha puasa wajib Ramadan sebelumnya adalah dijelaskan oleh para ulama, dan terpampang dalam buku-buku fikih adalah sampai Ramadan berikutnya. sampai Ramadan berikutnya. Jadi kalau batas akhir kita mengqadha Ramadan kemarin tahun lalu adalah sebelum sampai hari terakhir Syaban bulan ini. Apabila sampai hari terakhir Syaban bulan ini belum ada yang belum dibayar, maka pas masuk Ramadan bulan depan kita puasa Ramadan, lalu setelah selesai Ramadan kita bayar hutang puasa kita di Ramadan yang lalu tersebut. Dan dalam kondisi kayak gini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena kenapa belum sempat dibayar atau kenapa belum dibayar? Kalau alasannya karena ada udzur syar'i seperti sakit, maka tugas dia hanya mengqadha saja setelah Ramadan tahun ini berakhir. Tapi kalau tanpa udzur, maka dia harus mengqadha dan membayar kafarat, memberikan makan kepada satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia belum bayar begitu masuk Ramadan berikutnya. Ini keterangan para ulama. Bahkan Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama fikih, mengatakan ini ijma' para sahabat. Dan ini adalah keterangan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Al-Auza'i, Al-Thawri, dan lain sebagainya. Allah ta'ala bisawab. Itu keterangan para ulama kita. Dan sekali lagi Al-Mawardi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa itu kesepakatan dan ijma' para sahabat, dan itu keterangan para a'imah. Jadi sekali lagi diqadha sampai hari terakhir Syaban bulan ini, dan kalau belum selesai atau belum diqadha juga, kita lihat apakah belumnya itu karena udzur syar'i atau tidak. Kalau karena udzur syar'i, maka setelah selesai Ramadan, ada pas Ramadan kita puasa Ramadan, habis itu lanjutkan qadha atau start qadha dan tidak ada kafarat. Tapi kalau ternyata nggak ada alasan syar'i, maka tetap qadha dan terkena kafarat, itu memberikan makan kepada satu fakir miskin. Allah ta'ala bisawab. Jadi kata an kulli yaumin bimuddin min ta'am, kata para ulama. Untuk setiap hari yang dia belum selesai atau dia belum qadha, itu satu mud dari makanan kepada fakir miskin. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, amin. Semoga Allah melindungi Ustaz beserta kita semua kaum muslimin, amin ya rabbal alamin, wa iyyakum. Khusus yang sedang dizalimi di Palestina, amin ya rabbal alamin. Dan Allah memberikan taufik hidayah serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga bagi yang bertanya. Afan izin bertanya Ustaz, apabila kita hijrah namun masih berteman dengan circle-circle teman lama, mereka menerima atas perubahan diri kita khususnya yang nampang seperti penampilan, namun sampai saat ini mereka masih belum mau belajar ilmu agama apalagi mendekati sunnah. Apakah saya harus meninggalkan persahabatan yang sudah lama ini karena kualitas yang tidak berubah, atau berharap semoga Allah mudahkan lewat ilmu yang saya dapati bisa mengajak mereka untuk belajar bersama? Mohon nasihatnya Ustaz, ya Allah, semoga Allah mudahkan kita kami serta isi koma. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum barakallahu. Yang pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik buat kalian. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika diangkat sebagai nabi dan rasul, itu tidak langsung meninggalkan kota Mekah lalu membuat lingkungan yang baru. Tapi beliau dakwahkan lingkungannya. Beliau memberikan waktu dan kesempatan dan terus berdakwah, 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 berdakwah sampai Allah perintahkan untuk hijrah. Kita tahu salah satu nama besar yang selalu beliau dakwahi dan beliau tidak tinggalkan adalah Abu Talib. Sampai Abu Talib wafat. Jadi ini pelajaran bahwa ketika kita punya sahabat dan sahabat-sahabat tersebut belum Allah kasih hidayah, dan mereka nggak merusak iman kita, nggak menekan kita, nggak mengancam kita, maka dakwahi mereka, ajak, terus berbuat baik. Dan mendakwahi itu bukan disuruh duduk terus kita khutbah Jumat, ya bukan begitu juga, atau kita ceramahin itu, lu duduk sini, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in, terus ceramahin, bukan lebih panjang daripada khutbah Jumat. Tapi dakwah sangat luas, bisa dengan bicara, bisa dengan bicara dari hati ke hati, deep talk, atau dengan sikap, ditaklif, sering kasih hadiah. Begitu ada momentum masuk, begitu dia mereka punya masalah khusus yang pelik, kita hadir dalam apa, kita hadir dan berdiri bersama dia, tersampaikan tentang pertolongan Allah, sampaikan tentang kembali kepada Rabbul Alamin, terus demikian. Terus jangan lupa hal yang sangat penting, doakan mereka, doakan mereka. Kita tuh sering kali lupa doakan sahabat-sahabat kita, doakan mereka, semoga mereka dapat hidayah. Dan sebelum ketemu mereka, doa dulu, doa sama Allah SWT, semoga Allah kasih hidayah, semoga tidak ada maksiat baru ketemu. Lalu juga tapi di sisi lain butuh ketegasan. Kalau ada kemungkaran, sampaikan. Saya gak perlu marah-marah. Menurut amin kumun karun faliwayirhu, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah. Kalau berubahlah dengan tangan, kalau tidak bisa, rubahlah dengan lisan, kalau gak bisa, rubahlah dengan hati. Jadi jangan kita ikut-ikutan maksiat dengan alasan mendakwahi mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Mohon maaf saya enggak gitu, tapi bicara gitu, pelan-pelan hadirin. Lalu yang setelah itu, baru berikutnya kita cari sahabat-sahabat yang soleh atau soleha. Jadi kita harus punya lingkungan juga, dan punya lingkungan baru ini bukan berarti meninggalkan lingkungan lama secara dalam konteks seperti ini. Kan bisa gitu. Kita bagi waktu, kita mulai bersahabat dengan orang yang lebih soleh dari kita, lebih bertakwa dari kita, lebih beriman kepada kita. Karena kalau kita selalu, kita hanya bergaul dengan orang-orang yang imannya masih jauh, ya kita nanti turun juga. Gitu loh. Gitu loh. Nanti skillnya turun juga, skill iman kita. Jadi di samping kita berusaha dakwahi mereka, cari teman yang baik, yang soleh, atau kalau kita perempuan soleha, lalu kita bangun hubungan persahabatan dengan mereka. Sebagaimana Nabi SAW, beliau membangun persahabatan dengan umat beliau. Abu Bakar memang dari dulu sahabat Nabi SAW, tapi nama-nama lain gitu. Beliau bangun persahabatan tersebut dengan tidak melupakan Abu Talib misalnya. Jadi persahabatan dengan Bilal, dengan Khobab, dengan semua, dengan Uthman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Zubair, dengan semua dibangun gitu. Tapi tidak meninggalkan Abu Talib. Dan jelas pengaruh orang-orang saleh harus lebih besar. Itu clear. Banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisa agar Allah jaga iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang berbunuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa iyyakum. Saya seorang wanita yang pendiam, introvert, dan cenderung kaku dalam pergaulan. Saya ingin sekali mengamalkan akhlak yang baik kepada orang di sekitar saya. Terlebih lagi kepada teman rekan kantor yang melihat saya sudah berpakaian syar'i. Saya juga ingin sekali mendapatkan sahabat yang soleha. Tapi saya sendiri sangat kesulitan dan struggle dalam bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan sebatas kalimat basa-basi, saya sering merasa canggung. Saya juga tidak terbiasa untuk menjadi orang yang ramah. Dari dulu bonsai ekspresinya murung. Bukan karena tidak suka dengan lawan bicara saya, tapi karena bawaan kepribadian saya sejak kecil seperti itu. Saya sudah berusaha untuk memperbaikinya, tapi dalam prosesnya sulit sekali. Mungkin orang lain yang sudah terbiasa bergaul dengan baik dapat dengan mudah mendapatkan sahabat soleh atau berdakwah dengan akhlak mereka yang ramah. Tapi itu sulit untuk saya. Bahkan saya selama ini belum mempunyai sahabat dekat dalam urusan dunia. Apalagi sahabat soleh. Saya sangat sedih dengan sikap saya yang seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, yang pertama banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Khususnya Allah merubah karakter kita. Dan Allah maka ma'ahsan takhalki fa'ahsin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau berikan aku fisik, tubuh yang baik, maka perbaiki akhlak, adab, dan karakterku. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sulit bagi Allah? Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua hal mudah bagi Allah Tabaraka wa taala. Jadi banyak doa. Yang kedua, jangan berkecil hati. Karena yang merasakan seperti ini bukan kita aja, ada banyak orang introvert merasakan hal yang sama. Dan jangan berkecil hati, karena yang merasa sulit itu bukan kita saja. Sebagian ulama mengatakan, seperti Hujjatul Islam rahimahullah, merubah karakter salah satu hal paling sulit di kehidupan kita ini. Paling sulit memang. Merubah karakter. Memang hal yang paling sulit. Jadi gak usah terpukul. Emang susah banget. Gak mudah. Jadi kalau kita terjatuh atau belum berhasil, coba lagi aja, emang susah. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan ada banyak gitu, ada banyak orang demikian. Lalu yang berikutnya, tapi dicoba gitu. Ibda, mulai. Dan semua hal-hal besar itu dari hal-hal kecil. Semua pencapaian itu dari langkah-langkah kecil. Pembicaraan panjang itu dari satu kata bertemu dengan kata atau huruf berikutnya. 1 miliar adalah kumpulan dari 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah. Dan jangan berhenti untuk berubah, itu aja. Jadi berdoa melangkah. Dan perlu dipaksa, gitu. Diri ini perlu dipaksa memang. Jadi harus dilawan itu, hadirin. Terus yang berikutnya, dan jangan kasih target jangka pendek, jangka panjang lah, tapi juga jangan terninak bobokkan dengan jangka panjang. Oh, masih lama, enggak, kerjakan PR kita setiap hari, tapi nggak perlu dalam tekanan minggu depan harus ramah, enggak. Coba pelan sampaikan, kok canggung ya, tapi orang justru seneng saya supel. Coba lagi. Lalu berikutnya, bergaul sama orang-orang yang ramah, yang supel, yang humble. Itu perlu. Makanya saya ingat salah satu teman SD saya itu pendiam banget. Tapi begitu sekolah di lingkungan yang mayoritas orangnya itu ramah, seru, banyak atau suka bicara, itu jadi berubah total 180 derajat. Saya biasanya ketemu dia tuh kaget ya. Dulu bukannya dia pendiam ya. Berubah banget. Karena itu lingkungan. Lingkungan itu pengaruh. Lingkungan itu mudah. Jadi cari sosok atau bergaul sama orang-orang yang ramah, suka bicara tapi nggak offside gitu. Nggak offside. Tapi ya, hobi senang bicara. Terus kita pelajari gimana secara cara bicara dengan baik. Lalu yang apa yang terakhir, jangan samakan pergaulan duniawi dengan pergaulan akhirat. Dalam arti gini, dalam pergaulan akhirat bisa jadi yang kita anggap kelemahan itu kekuatan loh. Artinya bisa jadi kita tuh gak harus merubah apa karakter kita secara 100%. Artinya wanita yang quote and quote pendiam dan tidak banyak bicara itu bisa jadi kekuatan, sehingga quote and quote mulutnya itu kata masyarakat apa, nggak ember gitu loh, nggak suka gibah, nggak suka fitnah, nggak suka apa ngepoin orang, nggak suka gosip, nggak suka bicarakan isu, nggak suka bicarakan keburukan orang. Justru itu diperhitungkan oleh orang-orang soleh atau orang-orang soleh atau wanita-wanita soleha. Justru bisa jadi kalau kita terlalu banyak bicara, wanita-wanita soleh yang berkualitas itu justru kurang tertarik dengan tipikal sahabat seperti itu. Justru mereka cari orang-orang yang bisa jaga lisan, orang-orang yang bisa mengamalkan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang berbicara, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dan kita tahu kelemahan wanita secara umum adalah lisan, kata sebagaimana keterangan para ulama terhadap hadis Nabi SAW tentang tulang rusuk yang bengkok. Jadi ketika Allah berikan kita karakter introvert, terus gak banyak bicara, justru mungkin itu kekuatan kita. Jadi artinya betul harus ada perubahan lebih positif, tapi gak harus dirubah 100% misalnya. Tapi dirubah tahu penempatan aja. Tahu penempatan. Di saat kita harus bicara, kita harus ramah, tapi bisa diem lagi. Artinya wanita pendiam itu kekuatan hadirin. Kecuali dalam kondisi yang disyariatkan dia berbicara dan memberikan pahala dan manfaat duniawi dan akhirat ketika dia bicara, selama kalau manfaat duniawi selama tidak offset dan tidak jatuh ke dalam hal yang haram. Dan itu susah banget bagi banyak orang, susah. Dan itu sangat susah bagi orang yang sudah terbiasa bicara apapun. Dan itu lebih mudah bagi orang yang punya tipikal jarang bicara. Jadi sekali lagi, kelemahan kita bisa jadi itu kekuatan apabila kita pakai angle yang berbeda dan insight yang berbeda. Itu yang perlu kita canum. Jadi gak perlu harus, aku tuh pengen bisa apa jadi wanita banyak ngomong seperti si Fulana. Bisa jadi itu gak baik buat Anda. Dan coba tanya Fulana, emang dia nyaman dengan karakter gitu? Bisa jadi dia sendiri juga curhat. Aduh, kok gak bisa nahan lisannya? Kok gak bisa nahan omongannya? Kok kayaknya pengen ceplos-ceplos aja ya? Gimana sih caranya seperti dia, kita yang dibicarakan. Jadi kita ngiri sama dia ngiri sama kita. Gitu. Itu manusia kan gitu. Dan sama-sama gak kasih tahu. Itulah. Jadi, ya manusia suka begitu. Jadi banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah SWT. Dan hati-hati dengan lisan. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru, para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga Allah menjaga saudara kita yang terzalimi di Palestina. Amin. Wa iyyakum. Amin. Rabbal alamin. Izin bertanya, Ustaz, alhamdulillah Allah telah memberikan saya teman-teman dan sahabat-sahabat yang baik agamanya dan salihah. Nasabuhunna kadzalik. Tapi entah mengapa saya sering merasa kesepian ketika tidak bersama teman-teman saya dan merasa sendirian. Karena teman-teman saya juga memiliki urusan masing-masing. Dan terkadang malah saya merasa seperti tidak punya teman. Saya takut apabila berpikir seperti ini, saya menjadi hamba yang tidak bersyukur, Ustaz. Tapi apa ini salah satu cara Allah agar saya tidak terlalu bergantung pada manusia? Mohon nasihatnya, Ustaz, kira-kira apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya hingga tidak memiliki perasaan-perasaan seperti itu? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, ada dua hal yang perlu di ini kan, yang perlu diperhatikan. Hal pertama adalah perkuat sifat al-unsu billah, merasa nyaman ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman dengan Allah Tabaraka wa taala. Dan itu yang dimiliki oleh para wali-wali Allah, para ulama dan tentu saja para anbiya. Para nabi-nabi Allah Tabaraka wa taala. Bukankah para ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu merasa nyaman ketika berkhulwat di malam hari? Ketika enggak ada siapa-siapa. Hanya dia dan munajat dia dengan Allah Tabaraka wa taala. Kalau kita sudah bisa sampai titik itu, sekali lagi cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menemani kita kan hadirin. Lalu yang kedua, perbaiki sisi itu. Sisi yang kedua, idealnya kita bukan hanya punya lingkungan yang soleh. Titik gitu loh. Tapi lingkungan yang soleh dan muslih. Lingkungan yang soleh dan punya agenda dalam berbagai macam kebaikan. Sehingga hidup kita tuh gak hambar, gak pasif. Jadi punya lingkungan dengan orang soleh itu bukan hanya ketemu, assalamualaikum, kefahal, ya, terus duduk di kajian, lalu pulang ke rumah masing-masing. Itu oke, tapi bukan itu level yang idealnya, enggak. Level yang ideal adalah kita punya kehidupan dengan mereka. Dan kita saling tolong menolong di atas ketaatan bersama mereka. Kita berjuang bersama mereka untuk memperbaiki diri kita. Dan pihak lain, dan dimulai dari pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab kita. Itu. Jadi lingkungan yang soleh itu quote and quote bukan sebatas teman nongkrong, bukan. Ngobrol, gimana kabar lo, baik-baik, oke, okay, masya Allah, gitu. Gimana kajian, oke, okay. Oke, okay, assalamualaikum ya, waalaikumsalam, pergi, enggak. Nabi SAW gak demikian. Nabi SAW dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dan seterusnya, hidup mereka full dengan aktivitas kebaikan. Full dengan aktivitas kebaikan. Bukan cuma ini ya. Kalau cuma ketemu terus apa say hello basa-basi buat, ya hambar hadirin. Hambar. Ya bagus daripada ketemu orang yang enggak soleh. Tapi kan ingat keterangan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimah, hidup itu enggak ada yang flat. Opsi dalam hidup itu kalau kita tidak naik ke atas, maka kita akan turun ke bawah. Pola hanya ketemu itu mungkin berguna dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau hanya hanya begitu-begitu terus, maka kita kan akhirnya sampai titik flat, dan titik flat itu habis itu menurun bukan naik. Gitu. Gak bisa demikian. Hidup tuh gak bisa begitu. Sesolid-solid apapun atau sesolid-solid sesolid-solid hubungan kita dengan teman SD kita, dan semenyenangkannya proses belajar di SD, Anda harus naik ke SMP. Gak bisa. Nah, kayaknya aku mau istiqomah di SD aja deh. Gitu. Sampai kapan? Sampai tua gitu. Ini seru banget nih teman-teman nih. Susah nyari teman-teman kayak begini. Gak bisa. Dan kalau Anda paksa, Anda akan sampai titik jenuh nanti. Anda harus naik kelas terus. Lalu pertanyaannya, teman-teman SD Anda bisa ngimbangin itu enggak? Artinya ketika Anda naik kelas waktu SMP, dan ada di antara teman SD Anda tinggal kelas, ya sudah, berarti kata Nabi Khadir kan, hadza firaqun baini wa bainak. Ini waktunya perpisahan. Gak bisa dilanjutkan. Hidup tuh begitu. Artinya bukan boleh atau enggak. Ya selama ini kita jalanin hidup tuh seperti itu. Hidup tuh harus naik terus ke atas. Gak ada opsi berhenti. Waktu tuh gak pernah berhenti. Tapi di jam saya tuh berhenti. Itu baterainya habis. Bukan waktu berhenti. Suka atau gak suka, kita harus terus berjalan. Dan berjalan itu kalau gak ke atas, ke bawah. Gitu. Gak ada jalan lempeng lurus, flat tuh enggak. Itu dijelaskan para ulama. Kan ketika kita berjalan flat terus gitu, tanpa kita sadari beberapa waktu kemudian, kita akan ada di bawah. Karena pihak lain tuh naiknya ke atas. Jadi kesannya, oh enggak stabil. Anda enggak stabil. Anda ditinggal yang lain. Yang lain tuh naik ke atas. Begitu Anda tetap di lantai 2 selama bertahun-tahun, orang-orang yang di lantai basement 1 itu udah di lantai 4. Dan Anda tetap ada di lantai 2. Berarti Anda menurun. That's the point. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi kita butuh lingkungan, sahabat-sahabat yang soleha dan punya aktivitas bersama, berjuang bersama, berjuang menjaga iman, berjuang memperbaiki iman, dan berjuang untuk menebar hidayah di skop berikutnya. Itu baru kehidupan yang penuh warna. Karena kalau kita punya pola seperti itu, kalaupun kita hanya ketemu mereka seminggu sekali misalnya atau sebentar lah gitu, setiap hari ketemu tapi cuma beberapa saat, tapi ketika berpisah dengan mereka kita bawa PR, dan kita akan sibuk dengan PR itu ketika kita sendirian. Ketika kita punya lingkungan yang penuh, punya aktivitas positif, asal jangan ngawur ya, artinya dengan kaidah para ulama. Udah ketemu sebentar, terus tapi kan pas ketemu, oke, lo ngerjain ini ya, ngerjain ini, besok kita ketemu, kita evaluasi. Udah bisa. Nah, nanti pas selesai waktu kerja, sudah santai, kan kita mikir, oh ya tugas gue udah kerjain belum ya. Misalnya, lo tolong riset masalah ini ya, tolong cek, gitu. Ini nih kenapa sih ada fenomena kayak gini? Akhirnya di waktu malam di kos-kosan sendiri nggak aneh-aneh aktivitas ngeriset ini. Terus ketemu apa hasil yang sangat menarik dan meningkatkan iman, nambah lagi iman gitu. Lalu semangat untuk ketemu sama teman-teman untuk report. Saya mau report nih. Ternyata tuh ada fakta begini di lapangan dan ini luar biasa banget. Ini tuh Allah tuh Maha baik. Semangat kita. Nantinya gitu terus gitu. Ada pun cuma ketemu minum ngopi atau segala macam ya nggak kuat pertemanan kayak begitu. Harus ada lingkungan di mana kita punya agenda bersama-sama. Dan hidup ini sekali, pilihan aja. Mayoritas kita kan nggak berani ambil langkah besar seringkali. Lihat Nabi Musa. Saya akan cari Khadir 70 tahun, 80 tahun, atau lebih daripada 80 tahun. Gitu poin. Itu artinya apa? Nabi Musa berani ambil resiko besar. Karena memang layak untuk diperjuangkan. Tapi banyak dari manusia kan enggak. Lalu cari justifikasi. Ya tapi kan aku ada ini, ada itu. Ya semua orang kan ada ini, ada itu. Dunia itu memang enggak ada habis-habisnya. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Tapi ini kan terlalu jauh. Terlalu jauh gitu. Oke, terlalu jauh. Tapi kok kalau untuk dunia banyak orang nggak pakai logika itu ya? Gitu. Ada banyak orang Indonesia di Eropa, di Middle East, di benua Amerika, di benua Afrika untuk mencari dunia, untuk mencari income. Kalau dan itu selama halal fine-fine aja. Tapi artinya kalau untuk dunia mereka bisa sampai Afrika. Loh kok untuk akhirat Anda gak ada effort? Mungkin kita bisa berargumentasi di dunia, tapi bisa gak berargumentasi di hari kiamat nanti. Yang paling penting kan bukan berargumentasi di hadapan manusia di dunia. Yang paling penting adalah bisa gak kita menjawab pertanyaan Malik Yawmiddin. Itu yang paling penting. Dan hati-hati kalau momentum itu hilang. Kata Ibnu Qayyim, pintu kebaikan itu kalau dibuka masuk. Karena Anda gak pernah tahu kapan pintu itu tertutup. Dan kalau pintu itu tertutup, Anda gak pernah tahu apakah pintu itu akan dibuka lagi untuk Anda. Dan Anda banyak pintu gak dibuka lagi. Makanya ulama suka mengatakan, as-sayfa dhayatil laban. Anda sudah sia-siakan momentum di musim panas kemarin. Udah gak ada lagi momentum itu sekarang. Aku lho kuliah hadha wa astaghfirullahaladzim subhanahu wa syurullah ilahi ila anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Borong pahala dalam satu paket energi Ramadan? Insya Allah bisa. Sahabat, berbagi makanan berbuka untuk saudara muslimin yang berpuasa di bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Pahala apa saja yang bisa kita borong saat berbagi makanan untuk yang berpuasa? Pahala berlipat ganda di bulan mulia. Pahala puasa keluarga muslimin selama Ramadan. Pahala bersedekah kurma, yakni dijauhkan dari api neraka. Doa kebaikan dari muslimin yang berpuasa. Mari berbagi makanan berbuka puasa kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya selama bulan Ramadan melalui program Paket Energi Ramadan. Setiap paket energi Ramadan, insya Allah berisi. Bagaimana akad program ini? Hadirkan kebahagiaan dalam hati dengan membahagiakan saudara-saudara kita di Ramadan nanti, insya Allah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-9900 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah, Muhajir Project Peduli.